wanaagsan dhigaystayaal halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daad VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com waxaanumay isniina degistiyal waana 8 bisha Juun sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 11:00 iyo barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Baarlamaanka jarmalka iyo dowladdu way fariisteen, waxay u diyaariyeen lacaga fara badan dadka in shaqada laga fariisiyey go'aamiyeen. Marka dowladdu qorshihii ay samaysay dadka shaqaysta ee murugmaalka ah ee xoogsatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin, waxaa la go'aamiyey qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato.
kaas waxa waa Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka oo nooga warramayay sida ay dowladda Jarmalka u maareysay saameyntii dhaqaale ee uu bulshada ku keeni lahaa xanuunka COVID-19 inta lagu jira xayiraadda. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo sheegay inay fashiliyeen qarax qaxooti Soomaaliya oo dadka ka wacyigelinaya xanuunka coronavirus iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee Kenya. Urur samafal oo dhowaan gargaar gaarsiiyay qaxootiga Salaxle iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Sahra Ciidla Nuur.
Fanaanbaxyo lagaga soo horjeedo midab kala sooca ayaa xaddii shalay tagelgelay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalalka qaaradda Yurub, waxaana boqolaal kun oo qof isugu soo baxeen magaalooyinka Roma, Berlin, London iyo Paris. Dadkaasi oo buux dhaafiyey jidadka magaalooyinka ay isugu soo baxeen ayaa taageeradooda ku biirinayay dadka madowga ah ee Mareykanka oo toddobaadkii labaad u baroordiiqaya George Floyd oo ah nin madowga Mareykanka ka tirsan oo magaalada Minneapolis ku dhintay kadib markii sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaaladaasi uu muddo dheer jilibkiisa qoorta kaga hayay, sidaasina uu ku nafbaxay. Kumanaan qof ayaa xaddii shalayta iskugu soo baxay fagaaraha loo yaqaano fagaaraha dadweynaha ee magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, kuwaasi oo ku baaqayay in la joojiyo midabta koorka ama cunsurinimada. Magaalada Londonna kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay bannaanka hore ee safaaradda Mareykanka ee magaalada London, kuwaasi oo ku baaqayay in Mareykanka, Britain iyo guud ahaan dunida laga ciribtiro takoorka midabka ku salaysan. Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee dalka Jarmalkuna waxay sheegeen in xaddii shalayta xabsiga loo taxaabay boqol qof oo ka mid ahaa dadkii bannaanbaxyadaasi ka qaybgelayay. Tirada dadka isugu soo baxay magaalooyinka dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Berlin, ayaa lagu qiyaasay inay gaarayeen 15,000 oo qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Sidoo kale magaalada Paris ayaa cidhiidhi noqotay markii dad aad u tiro badan ay xaddii shalay iskugu soo baxeen iyagoo taageeraya dadka madow ee Mareykanka, isla markaana ku baaqaya in cadaalad loo helo George Floyd. Bannaanbaxyo kuwaasi la mid a ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Australia. Wadamada India iyo China ayaa la sheegay inay khilaafkooda ku xalinayaan hab nabadgelyo ah kadib markii muran ka yimid xuduudka ay labadaasi wadan wadaagaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka India ayaa xaddii shalayta war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka wada hadleen mas-uuliyiinta Shiinaha militariga dalkaasi oo ay ku eedeynayeen inay ku soo xadgudbeen xuduudka ay labadaasi dal wadaagaan. Khilaafka soo kala dhex galay labadaasi wadan ayaa ka dhashay gobolka Ladakh loo yaqaano oo ku yaala xuduudka ay wadaagaan India iyo China, kaasi oo la sheegay in bishii May ay iskaga hor yimaadeen ciidamada labada wadan. India ayaa ku eedeysay Shiinaha askartoodii inay u soo tallaabeen dhinaca xuduudkooda, isla markaana ay ka hortageen ciidamada wadankaasi India. Dadka siyaasadda wadamadaasi u dhuun daloolo ayaa sheegaya in muranka labadaasi wadan uu toddobaadyo ka hor xoogaystay, kaasi oo keenay in dhinac kastaa xoojiyo ciidamadiisa. hase ahaatee warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi India ayaa u muuqda mid dejinaya xiisadii dhowaanahan ka taagnay dalkaasi. Maalintii Sabtidii ayay kulan ku yeesheen labada geesood gobolka loo yaqaano Himalayan oo ku yaala xuduudka, kaasi oo loo malaynayo inuu keenay is-afkaradka ah inay wadahadal ku dhammaystaan khilaafka u dhexeeya labada dhinac. subax wanaagsan dhageystayaal. Aynu ku bilownay taliska ciidanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay fashiliyeen shakhsiyaad doonaya inay isku qarxiyaan barnaamijyadii shalayta ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay xabsiga u taxaabeen askar lagu soo eedeeyay inay qaateen lacaga laaluusha. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa warbaahinta la wadaagay inay fashiliyeen shakhsiyaad doonayay inay isku qarxiyaan barnaamijyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu codsanayay qaabkii ay Muqdisho maqaam iyo matalaad siyaasadeed u yeelan lahayd. Hadalkan ayaa waxaa saxaafadda u sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Dhamme Sadiiq Aadan Cali oo shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho.
Dhacdadii maanta dhacday waxay ahayd dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa maanta waxay ku talagaleen in ay baabuur ugu xiraan muwaadin Soomaaliyeed miino walxaha qarxa ah Sona X Control. Ciidanka baarista dambiyada ee CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isticmaalaya tabahooda kahortaga dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabihii isticmaalayay in uu meenada ugu xiro qofka muwaadinka ah, waana laga hortagay isagii meenadina gacanta lagu dhigay. Meenadii oo ciidanku ay fashiliyeen oo qaraxday ayaa dhaawac ka soo gaaray dhagarqabihii, haddana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalada magaalada, wuxuuna gacanta ugu jiraa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidaas si la eg, dhagarqabo kale ayaa maanta banaanbaxyada inta ay ka socdeen banaanbaxyo nabadeed magaalada ayaa dhagarqabo kale wuxuu ku talagalay in uu isku qarxiyo dadkaas muwaadiniinta shacabka banaanbaxa nabadeed dhiganayay, wuxuuna la yimid qarax nooca loo isticmaalo jaakeedka. Ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay jaakadii qaraxaa iyo dhagarqabihiiba hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya, waxaana lagu wadaa baaris arrintan la xiriirta. Isagana wixii ku soo kordha dib ayaan saxaafadda uga soo sheegi doonaa.
Sidoo kale afayeenka ayaa hoosta ka xariiqay inay xabsiga u taxaabeen askar ka mid ah ciidamada dowladda ee ka howlgala qaybo ka tirsan baraha kontrool ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu eedeeyey inay lacaga laaluusha qaateen.
Waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya bar kontrool oo ka mid ah baraha magaalada Muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcad dil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka. Ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay, haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah, waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas. Waxaan rabaa halkan inaga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo goor kasta garab taagan ciidamada ammaanka iyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo la-aantood guulaha ammaan ee la gaaray bishii Ramadaan si amniga loo sugay iyo inta soo socotaba aynan gaari lahayn shacabka la-aantiis. Mar walba shacabku waana garab taagan yihiin. Waxaan uga mahadcelinaynaa garab istaagga shacabka Soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf badan naga mudan.
Inkastoo ciidamada dowladda mararka qaar fashiliyaan qaraxyo dhici lahaa, ayaa misena waxaa jirta in magaalada Muqdisho ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo kordhayeen qaraxyada gawaarida loogu xiro shaqaalaha dowladda iyo dadka rayidka ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka qayb qaadanaya dadaalada bulshada ee xaafadda Islii looga wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus iyo sidii looga hortegi lahaa. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa haddaba waxa uu arrimahaasi ka wareystay Cismaan Jeylaani Aabo oo ah nin isaga iyo qoyskiisaba 27 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa Kenya, islamarkaana wax ka bartay dalkaasi.
Si oo yacni bulshadii aan u saameeyo, maadaama cudurkan jiraano intuusan cudurkan imaanin, wacyigelinta oo cudurada kale aan samayn jirnay kan markuu imaaday waxaa igu qalifay inaan macnaha aan badbaadiyo, waayo qofkii naf badbaadiyo wuxuu la mid yahay isagoo adduunka dhan badbaadiyay siduu Ilaahay qoray.
Wacyigelin
waxaan sameynaa bulshada, aan u sameynaa sida looga hortago corona, iyo haddii oo aad isku aragtid calaamadihiisii aan uga sheekaynaa calaamadaha lagu garto iyo meeshii ay aadi lahaayeen, siday ula xiriiri lahaayeen ayaan sameynaa, sida gacmo dhaqashada, sida gacmaha loo dhaqaayo, iyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo gacmaha lagu dhaqdo. habka loo dhaqo gacmaha, gacmaha iska dhaqle maahan, waa hab ay jira loo dhaqo. Iyo weliba waxaan ka wacyigelinaa in aysan aadin meelaha fogfog.
Ilaa goormaa bilowday wacyigelinta?
Waxaan bilownay maalinkuu bilowday cudurkan, laga soo bilaabo 13 March markii ugu horeysay laga helo wadanka, bishii 13-14 ayuu bilowday cudurkan. Kadib wasaaradda caafimaadka iyo wadaaggeeda sida WHO waxay soo saareen, horeyna u soo saareenba sida looga hortago. Xilligaas ayaan bilownay bulshada markii laga helay maalinba maalintii ka dambeysay siduu u sii socday bahalkii ilaa iyo haddana anagana kama harayna, waan wadaynaa.
Marka ma qaxootiga kaliya ayaad wacyigelisaa mise bulshada kala duwan ee Nairobi gaar ahaan?
Mabda'een caafimaadka ma ahan yani mid discriminatory ah, ma ahan, waa mid oo yani generally ah. Waan wacyigelinaa kuwa Kenyaanka ah, qaxootiga kale wadamada kale sida qaxootiga oo waxaa jira Congolese, Sudanese, Ethiopian ayaa jiraan iyo Soomaali. Intaba waynoo siman yihiin dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta. Markaan ka hadalno kulligood waan wacyigelinaa.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan inaad
si aan yani aan u badbaadiyo oo aan khibradna aanan khibradayda oo waxbarashana aan usii kordhisto ayaa igu qalifay oo aan u badbaadiyo bulshada deegaanka, waayo waxay la mid tahay haddaan badbaadiyo familkayga ayaan badbaadiyey, dadkayga ayaan badbaadiyey, waayo halistu uu leeyahay kana waa safmar, waa cudur bandemic ah, maahan mid oo dhifdhif ah, maahan qof qof ku dhacay, waa mid adduunkii oo dhan saameeyey. Marka sidaas ayaa igu qalifay intaan inaan isxilqaamo aan intaan badbaadin karo aan ka badbaadiyo.
Halkan magaceed dad badan baa imuuqanaya, halkan daawooyin iyo wacyigelin hadda aad ku siinayseen, marka maxay halkan, maxay
halkan? Halkan waa Islii Health Center, xaafadda Islii Clinic, oo waa xarun caafimaad ee dowladda Kenya iska leh oo wasaaradda, oo laga maamulo wasaaradda caafimaadka Kenya, oo laga maamulo hay-ado kalena waa jiraan oo ayagana xiriir ay la leeyihiin. Islii Health Center, xarunta caafimaadka Islii Fort Street, xaafadda Islii ay ku taalaa.
Marka wasaaradda caafimaadka aad ula shaqaysaa?
Ha, wasaaradda caafimaadka yani waan ka diiwaan gashanahay, waxaan uga diiwaan gashanahay inaan ahay community health worker, ayaan uga diiwaan gashanahay. Warbixino walbaba wayna siiyaan, trainingna wayna siiyaan, county walba, xaafad walban wasaaradda caafimaadka waxaa u joogaa qof oo CHA ama CHA waa community health advisor.
Muddadii hawshan wacyigelinta aad waday, qof qaxooti Soomaaliyeed oo ama xanuunka uu ku dhacay ama u geeriyooday ma maqashay, ma aragtay?
Maya, qaxootigu aad ay ugu dhega nugul yihiin. Waxaan sameynaa xataa marmar warbixinada si aan meelaha warbixinada laga heli karo aan aadnaa idaacadaha media, waana soconaa ilaa ay hadda qaxooti Soomaaliyeed oo cudurkan laga helay ma hayno. Laakiin waa haynaa Soomaali, baasaboro Soomaali leh oo Somali nationalist ah. Shalay ayaa ugu dambeysay laba qof ayaa ku jireen, iyo Ethiopian halaa ku jiray 124 shalay la helay, laba Soomaali ka ahayd, labadana qaxooti ma aysan ahayn. Ilaa iyo haddana maalinkuu bilowday 13 March 2020 ilaa iyo hadda qaxooti Soomaaliyeed oo Islii degan aan hayno oo laga helay cudurka ma jirto.
Maxay tahay caqabadaha ugu badan ee mararka qaar intaad hawshan bulshada aad dhanka caafimaadka ka wacyigelinaysid aad la kulanto adigoo qaxooti ah?
Waxaa dhacda yani sida maxaaladahay hadday noqon lahayd isku imaanshaha bulshadii, dadkii weli qaarkood way isu imaanayaan ayagoo weliba haddana sidii loogu talagalay weji xirka aysan u xiranaynin. Qaar dhuunta ayay ugu xiran tahay, qaar madaxu u saaran yahay, qaar dhigta uga soo raaracaa. Caqabadahaas ayaa jiraan oo yani afka xirashadii baalkii way wataan, balse sidii loogu talagalay uma xirtaan. Afkii iyo sankii ayaa u furan, dhuuntu ugu xiran yahay baalka, baalkan waxaa loogu talagalay in oo afkii iyo sanka lagu xirto, saan loo xirto.
Kaasi waxa ahaa Cismaan Jeelaani aabo oo ah nin markaasi qaxooti ah oo 27 sano ku noolaa dalka Kenya, dadkana ka wacyigeliya xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayuu u warramayey.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dad barakacayaal oo ku nool degmada Salaxley ee duleedka magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyey raashin ay dhowaan gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaaroodi iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaabilsan ee Somaliland. waxaan barakacayaashu si gaar ah uga mahadceliyeen barnaamijka tubta nolosha oo ka baxa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA kaasi oo hore u baahiyay xaaladaha ay dadkaasi ku sugan yihiin. Warbixintan waxaa argaysan nooga soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule.
Dabayaaqadii bishii shanaad ee nadaaftay ee ahayd markii VOA ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaal oo ku nool duleedka degmada Salaxda ee koonfurta magaalada Hargeysa. Warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhalinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. Waxaana dadkani ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhamaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid ah sanadihii 2016 iyo dabayaaqadii 2015. Saddexdii sannadood ee ugu dambeeyeen dadkani waxay barakacayaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. Haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay, ayaa dad kala duwan oo muxsiniina isla markaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. Waxaa idaacadda VOA la soo xiriiray gudoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo degan waddanka Sweden, ayaa u sheegay VOA in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay sabaabulaan isla markaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaasi ku nool iyo meelo kaleba.
Khadar, waan kaaga mahadcelinaynaa iyo idaacadda VOA-daba jaaniska maanta ayna siiyeen urur ahaan, ka samafal ahaan iyo ka gudoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib la ahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imankana tii umaan wadnaa waan doonayna dadkaas degmada Salaxa ee degan ee gobolka Murujeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeed ba inaanu waajibkayga dadnimo iyo mataqaana muslimnimo gudanno. Waanu is abaabulnay markii aanu maqalnay dhawaaqa, aanu maqalnay qayradhaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gedisay soo sheegtay. Waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhagaysanay barnaamijka. Barnaamijkaas ka baxayay tubta nolosha ee idaacadda VOA-da wax badan buu dadka ka bedelay. Qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ama qof kasta muxsinaa arrinkaas aad iyo aad ayuu taabtay oo u damqaday. Waanu sababulay anagu markaan hawshan maqalnay, gurba doon samaynay ka xubna ahaan isha guddi ahaanba jaaliyadaha dibadaha iyo qurbajoog daydii iyo gudajoog baan isku tagnay. Waxaan anagu go'aansanay inaanu arrintaas ka falcelinno oo aan dadka masaakiinta ah waxaanu awoodna gaarsiino oo aan isleenahay waxbay ka taraysaa baahiyaha meesha yaalla, hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto musqulo loo qodo iyo hadday noqoto baraaga loo qodo biyo loogu shubo. Waayo baahiyaha aasaasiga meesha ka jira siday sheegeen. Waanan ka howlgalnay, dad badan baan maqlay, urur annagana la mid ah baan maqlay oo dhawaaqu gaaray social mediaha aad iyo aad aan ka arkay deeqo looga uruurinayo gudaha dibadda oo umadda reer Soomaaliland arrintaasi maanta iyo Soomaaliyeed ba maanta way gaadhay.
Kadib dhaqaalaha si kala duwan ee lagu ururiyey waddanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha waddanka, waxaa la sameeyey in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhammaystiranna ay bulshadii baahnayd ee 500 qoys ahayd ay gudoomaan, iyadoo munaasabadii lagu guddoonsiinayayna aan goobjoog ka noqday, isla markaana qaar ka mid a dadkii halkaasi raashinka ku guddoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan.
Oday carab diiriye jagac odayaashii aan halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay. Markii Ilaahay uu noo kaa keenayna fadxibahay waxay ahayd cid horoma maanaan arag, cid horo naga warbixisana maanaan arag. Khadar Maxamed Cabdulena waxaan ugu mahadnaqayaa inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaan. Yaway alaabta warbixinteeda Khadar Maxamed Cabdulle u sabab ahaa waa loo soo gurmaday. Maanta wallaahi aad baan u faraxsanahay
iyagana ururadii ururkii Haldoor iyo ururkii Gaarudi hawshan iyagana muxuu marka warku gaaday dhaqaa
aan leeyahay. Iyaguna wadada la wanaajiyey, wadad xilqaamay, wadadaan iyana u mahadnaqayno, waa dadkii qayladii Khadar Maxamed Cabdulle wax ku ogaaday iyaguna noo soo birmaday. Marka Ilaahay maadiyaha ka gaadhay yaa
mar kale ayaa gudoomiyaha ururka Haldoor waxa uu u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn oo la soo xiriiray idaacadda VOA gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaan dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay kuwaas oo ay ka mid yihiin dadkana hadda caawiyeen dadkan oo tiradoodu ay dhammayd 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay isla markaana u soo diyaariyay raashin dhammaystiran oo dhowr bilood ku filan kara ururka kale ee samafalka ee Gaarodi kaasi oo iyaguna markaasi gudoonsiiyay ama gaarsiiyay toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi iyadoo geesta kalena sidaasi la mid ah ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee Soomaaliland kuwaas oo iyaguna raashin dhammaystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha ee degmada Salaxley Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dalka Jarmalka ayaa ku guuleystay in uu xaliyo waxyeeladii dhaqaale ee uu keenay xanuunka coronavirus iyadoo laga hortagay in dhaqaale xumo ay soo food saarto dadka waddankaasi ku nool oo ay ku jiraan qaxootiga iyo magangalyo doonka aan weli la aqbalin inta lagu jira xayiraadda COVID-19 dartiis dalkaasi loogu soo rogay dhammaan dadkii shaqooyinka laga fadhiisiyey kuwii saacadaha kooban shaqeynayay iyo dadka guryaha ka soo shaqeynayaba ayaa mushaarkooda oo dhammaystiran helayay iyagoo guryahooda jooga maalintii arbacada ee toddobaadkan dawladdu waxay qalinka ku duugtay lacag dheeraad oo loogu darayo qoysaska caruurta haysta ganacsatada iyo dadka maalgashiga sameeya Saare Cidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dadka badan midowga Yurub isla markaana ay ku nool yihiin dadka badan 80 milyan oo qof ayaa muwaadiniintiisa iyo dadka kale ee dalkaasi ku noolba ka dulqaaday culays dhaqaale oo soo food saari lahaa markii dhammaan shaqooyinkii albaabada loo xiray ganacsiga iyo isku socodkiina xayiraad lagu soo rogay xanuunka coronavirus 30 kadib markii ay dawladdu kafaalo qaaday mushaharka ay shirkaduhu siin jireen shaqaalahooda isla markaana ay lacag ku kabtay ganacsatada iyo dadka aan shaqeynin ee dalkaasi ku sugan Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka kana shaqeeya arrimaha bulshada iyo maxkamadaha ayaa VOA-da uga warramay tallaabada ay dawladdu qaaday
China markuu kasoo bilowdayba diyaar garow bay sameeyeen Jarmalku way isu yimaadeen baarlamaanka Jarmalka iyo dawladdu way fariisteen wixii ay ka sameyn lahaayeen way ku talagaleen waxay u diyaariyeen lacag fara badan dadka in shaqada laga fariisiyay go'aamiyeen marka dawladdu qorshihii ay sameysay dadka shaqeysta ee murugmaalka ah ee xuluxsatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin waxaa la go'aamiyay qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqeynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato oo shirkadaha lacagta ay dadku u shaqeyn jireen loo shubo shirkadihiina ay u soo shubaan qofkii marka waxaa dhici kartay dadka qaarkood in shaqo ahaan aan looga maarmi karin oo ay weydiid geli jireen laba mar ama saddex mar iyagoo shaqeynahaya saacado kooban mushaarkoodu waxba iskama dhimin dadkaasi way qaadan jireen dawladdaana bixinaysay 87% inta ka dhimanna waxaa ku kabaysay shirkadda ay u shaqeynahayeen
waddamada ku bahoobay midowga Yurub oo xanuunka COVID-19 saameyn xoogan ku yeeshay ayaa dhammaadka bishan qorsheynaya in dib loo furo isku socodkii dalxiiskii iyo ganacsigii Cabdirashiid ayaa weydiiyey in weli xayiraadda laga qaaday gobollada dalkaasi Jarmalka iyo kale
sida hadda wararka aan ku helayno 30 bisha waxaa la fasaxayaa xayiraadihii waddamada EU-da oo Jarmalku xuduudka la lahaa oo dhan in loo dalxiistagi karo 11 weeks la soo dhaafay waxaad maqasheen in Talyaanigu uu furay meelihiisii dalxiiska ahaa dad badan oo Jarmalana inta badan waa dadka dalxiisada dibadda u taga ay aad u danaynahayeen marka intooda badan waa la soo kookoobay oo hadda xayiraaddu way kookooban tahay gobollada qaarkood Jarmalkuna dee gobollo badan oo waxaa jiraba isagu cudurku uusan aadba u saameynin oo mar hore iyagu xayiraadda qaaday oo aan xataa mataqaanaa maaskaha afka lagu xidho annagu hadda gobolladan aan joogna waajibka ka ah gobollada qaarkood waaba la iska daayeyba oo lama xidho maadaama oo aan xanuunkii aad uga yaraaday dadka uu ku dhacayna marka horeba uu iska yaraa goboladaasa u badnaadeen goboladii East Jarmal la dhihi jiray
dalka Jarmalku wuxuu ka mid yahay waddamada sanadihii ugu dambeeyey qaabilay qaxoonti aad u fara badan oo ka kala yimid qaaradaha Afrika iyo waddamada bariga dhexe ee dagaaladu ka socdeen sanadihii ugu dambeeyey dadka qaxootiga ee la siiyey aqoonsiga qaxootinimo iyo kuwa magangelyo doonka ah ayaan weli arrinkooda go'aan laga gaarin ayaa la sheegay inay helayaan kaalmada dhaqaale ee ay dowladda waddanka si bixinayso iyo lacagaha dheeraadka ah ee qoysaska la siinayo inta lagu guda jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus.
Haa walaal, dadka qaxootiga ah noocay doonaanba ha ahaadeen ama Soomaali ama dadka kale ee qaxootiga ee ajnabiga ah, kaalmadii la siin jiray iyaga wax iska bedelay ma jirto. Lacagtay dowladdu ugu talagashay inay ku noolaadaan waa la siiyaa, iyaga wax iska bedelay ma jirto. Waxaa kale oo halkaas aan ku dari lahaa, waxaa jirtay saddexdii bisha dowladda coalition wax la yidhaahday ku dhisan tahay laba xisbiga isla haya oo lakala yidhaahdo xisbiga SPD oo socialka ah iyo xisbiga conservativeka CDU iyo CSU oo mataana ah, waxay ansixiyeen 130 milyaardan oo ah ay ugu talagaleen inay ku barigantaalaan dhaqaalaha Jarmalka, taas oo loo sameeyey qofku ama ajnabi ha ahaado ama yuusan ahaanin ilmaha caruurta ah, in qofkiiba 300 euro la siiyo oo hal mar ah oo ka baxsan lacagta ay qaadan jireen. Sidaa darteed waxaad garanaysaa halkaa dowladdu inay dhinac walba ay ka dadaalayso oo ama qofka qaxootiga ah ama qofka cayda qaata ama qofka kale ee shaqaysta intaba hal mar inay ka wada sintay dhaqaalahaas oo dee aada u ballaaran. Waad garan kartaa inta caruur ee ku nool Jarmalka oo la yiri shaqsi walba 300 euro hal la siiyo.
Guud ahaan dalka Jarmalka ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhinteen ku dhawaad 8700 qof, tiradaasi oo aada u yar marka loo eego tirada dadka waddanka ku nool, isla markaana la barbar dhigo dadka uu ka laayay waddamada ay dariska yihiin iyo kuwa ku yaala qaaradda Ameerika. Mahadsanid warbixintaasina Sahre Ciidlo Nuur ayaa noo soo diyaarisay, nalana Sucuud siinaysay. Haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno codka fanaanka Nimcaan Hilaac.
Yeah.